هاتنا دغيستيال وحد كسو دواتان حبنتي قلقة باريسة يا هارون معروف.
todobaadyadii u dambeeyay waxaa soo kordhayay weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaanada kala duwan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Weerarada waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen, gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafiyay cudurka COVID-19 bilihii Abril, May iyo Juun. Dhinaca kale, waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka Al-Shabaab u jeedinayaan dowladda Maraykanka kadib weerarkii bishan horaanteedii ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaalida. Weerarka Janaa Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Maraykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayay cudurka COVID-19. haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka Al-Shabaab bartamihii sanadkan? Maxaase hadda soo nooleeyey? Maxaa iska bedelay halista ururka Al-Shabaab ay ku haysay Soomaaliya iyo waddamada kaleba? Duqeymaha cirkuse dib u dhac intee le'eg ayay u keeneen ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 16-kii bishii Maarso ee sanadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya. maalmo kadibna dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. saacadaha qaarkoodna bandi waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. coronavirus waxa uu Soomaaliya ku dilay ku dhawaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaangeliyey waddanka ay ku dhow yihiin 3,500. balse dhinaca kale, dowladda Soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid a waddanka oo aan wax macluumaada laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab toddobaadyadii ugu horreysay xanuunkan waxay isku dayeen inay iska dhagatiraan, iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha. balse Galka Baaristu waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. kasagoo haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka Al-Shabaab, waxaa kaloo khubarada amnigu ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii. maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka Al-Shabaab, waxaa khubarada amnigu ay ii sheegeen in madaxda Al-Shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqeymaha cirka. waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. dhinaca kale, waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ay ii sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaas oo ku kalifay Al-Shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada Muqdisho, iyagoo beddelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqeynayey. iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan. hase yeeshee, weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii August, markaasi oo Al-Shabaab ay bilaabeen weeraro isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismiidaaminta isna ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka Al-Shabaab, waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. waxaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa isdhinka weerarada Al-Shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday.
I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings, particularly in Mogadishu.
waxa uu yidhi, waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka oo isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. waxaa jiray, ayuu yidhi, meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii Al-Shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida ay iyagu u arkayeen. hadda in COVID-19 uu ka dhamaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirto ayuu yiri sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen al-shabaab ay dadku bartilmaameedsadaan waxaan intaas ku daraya ayuu yiri in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaan buureys isbedbedelaya hubaan la-aan hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala cariirsanaya xilliga kala guurka ka hor tani fursad ayay u abuureysaa ayuu yidhi al-shabaab waxaa intaas ku daray maad brian oo uu yidhi al-shabaab muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan faldembiyeed waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada soomaalida sidaasi darteed inkastoo al-shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan al-shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed guud ahaan qodob badan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada al-shabaab ee dhowaanahan saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada al-shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka maadaama in muddo ahay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa amisom iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqeymaha joogtada ee dhinaca cirka ee maraykanku horseedka ka yahay gaar ahaan waxaa al-shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay 3 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka kuwaasi oo kale ahaa bashiir qoorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta yuusuf jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani aadminimada iyo cabdulqaadir commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka matt brian ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka al-shabaab oo isdhintay xilligan
as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new.
Waxa uu yidhi waxay la tahay inaan su'aali ka taagnayn in al-shabaab ay sideedii u taagan tahay howlgalladeediina ay sidii hore yihiin waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin laakiin tani wax cusub ma aha sababtoo ah waxay al-shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano taasi oo mar keenta in qaar ka mid a hogaamiyaashooda dhagta dhiigga loo daray 2013-kii laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan waa suurtagal ayuu yidhi in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd amiirka kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa abu cubayde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkarata uu ka midka yahay gobollada ay ugu badan yihiin ururka al-shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeyay gobollada jubbooyinka sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in awoodda al-shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada jubbooyinka
haddii aan nahay annagu reer jubbaland shabaabkii koonfurta soomaaliya ee ka dagaalamayay 900 waxaan isleeyahay ama 900 waxay joogaan jubbooyinka dagaalka shabaabku ay ku hayaan jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dheeri karo wax badan buu huwan yahay ma aha dagaalka shabaabku ay soomaaliya ku hayaan oo lamid keliya ma aha waa waxyaabo kalaa u dheer oo aan isleeyahay arrimo kalaa weheliya marka shabaab waa jira waana dagaalamayaan laakiin sida dadka qaar u fakaraya awooddoodu ma aha haddii ciidan ahaan isaga hor yimaadana ma aha ay saacad kuma hor fadhin karaan laakiin daba maryayn iyo meeraysiga ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan
gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada al-shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday
halkaa waxaan ka akhrisanayaa harun horta number one dee waa aniga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diribaysa nimankan inay cadow muxuu ahaay khatar ku yihiin adduunka iyo soomaalidaba oo sida ay jubbaland ula diriraysa ma jiraan waxaa intaa dheer barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxaa degayana qayb ay ka tahay iyaga laftoodaa siyaasadda ku milmay marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan mar kasta oo nugeyl jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya xildhibaanada gelaya waxaan xogogaal u tahay meel 5-6 isbaala taalla muqdisho oo hadda inay dhex marayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin yaa baabuur kaar damb oo buuxaa la marinaya marka waxaad garan kartaa inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalka baad dareemi kartaa marka way adag tahay hadda dowladdan hadda jirtaana ma qaba inay shabaab la dirirayso dowlad la dirto soomaaliyeed allah keenaan leh
wargeyska new York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa dhawaan daabacay warbixin muujinaysa in Mareykanku ay ka baaran degayaan in duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dawladda waddankaasi. Waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay ku sii xididaystaan Kenya ama weerar kale ay ka geystaan. Matt Bryden ayaa weydiiyey wararka sheegaya in duqeymaha cirka ee Mareykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya.
Well, it does seem to be the case that the United States has considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year, where Al-Shabaab attacked a Kent joint Kenyan-US military installation.
Sidaasay u muuqataa in Mareykanka ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Manda Bay ee Janaayo sanadkan oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah iyo kuwa Kenyan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. Waxay ila tahay ayuu yidhi duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Mareykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwa kooban oo khaas ah, laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weerara qaada ugu soo diraan Kenya. Garabka amniyaadkana sirdoonkooda kooxa ayay u soo diraan Kenya si ay u indhaindheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Mareykanku waxay muujiyeen, ayuu yidhi, in haddii ay jirto halis ku soo fool ciidankooda ama waddamada iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. Taasi kasagoo, ayuu yidhi, saameynta duqeymaha diyaaradaha Mareykanku waa carqaladayn. Waa laga yaabaa, ayuu yidhi, inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mid a madaxda, laakiin ma keenin, ayuu yidhi, duqeymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istaraatiijiyada. Mid ka mid a saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Mareykanka. Waxaan sidoo kale Matt Bryden weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka Kenya.
I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country.
Al-Shabaab Kenya wali awooddoodu way kooban tahay. Muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka samaystaan waddanka. Waxay xidhiidh ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood. Waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobolada taariikh ahaan lagu yaqaan inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari Kenya. Waxayna haatan dad ka qorteen gobolo ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn. Waxa uu intaas ku daray Matt Bryden oo uu yidhi waxaa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan waddankaasi, laakiin ma aaminsani, ayuu yidhi, xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awoodda ay si madax bannaan uga howlgasho Kenya haddii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya. Xilliganna ma jirto, ayuu yidhi, halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego. Al-Shabaab waxay tan iyo sannadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay si toos ah u weerartay 2 saldhig ee Beledweyne iyo Manda Bay. Saldhigyadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Khubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Mareykanku ay xanuujiyeen ururka Al-Shabaab. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Mareykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samayso Al-Shabaab waxaan leeahay, marka laga reebo Jubbaland, waaba cidda kaliya tael inay la dirirto u diyaarsan Shabaabka. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah, bay ka qaadataa.
Maxay tartaa?
Waxay tartaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhinta?
Wax badan ba u dhimaysaa, aan caadi ahayn. Wax aad u badan ba u dhimaysaa duqeyntaasu awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii aad wax ku weerarsaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Soomaaliya waxaa sanadkii 13-aad ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, haddana sanadihii ugu dambeeyey hakiyey gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay caqabada ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhammaystirka dhismaha ciidamada iyo iskudhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida ay sheegayaan khubarada. haddaba hadii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhammaystirka dhismaha ciidamada soomaalida uu daba dheeraado maxaa istaraatiijiyaha soo hartay lagaga hortegi karaa ururka al-shabaab gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa kan
number one waa in la helo dowlad soomaaliyeed oo si dhaba ula dirireysa oo daacadka ayna la dirirto shabaab ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeene laakiin haddii dowladda federaalka ay ku milmaan shabaab oo ciddii ku caawin lahayd ba ay iyada informationkaaga bixinayso ma la diriri kartid haarun mana laiska muxuu dhibkoodana uu jiraya weligood
galka baaristu waxa uu la xiriiray madaxda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii aynu u dirnay hase yeeshee markii uu xilka la wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha u qorshaysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku
haddii ilaahay ogolaado anagoo kaarsanayna in allaa inta gacan ugu siinaysa dhabankaagu diida ummadda soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii banaastadiigooda iyo maalkooda muxuu ahay in sheega go-aankooduna noqday inaan ummadda soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay in sheegay nabad guryahoodana aysan ku ahayn
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.